Eta bai, aspaldizko, ez garela lansarek donestimenduen egoitzan eta egon, eta preziski arat urbildu, saratera bat eginen dugu, eta maileje gamboarekin zenbait kontu, zenbait datu, aipatu, zenbait gauzare izanen baititu errateko, eta egon gaitezen arekin, euron maileje?
Egunon!
Hola, xe, erran bezala, langabezi datuekin hasiko dugu gure tarte hau, Bona, pilean sartu berri gara, halare martxoko datuak ez, momentuan hola eskure ditugunek, otsailari dagozkionak dire, ez dala?
Horixe da, eman ditugu otsailako datuak, eta datu horiek hartzen ditugu gizarte realitatearen behatu ekiatik. Horiek datu horiek publikoak dira.
Eta bai, gure nolapait eskualdea eta leitzaldeare osartzen da, zuen, Egoitza nahi zuzen ere, hori kontuan hartu beharrekoa dela arranen dugu.
Ba hori. Bai.
Eta zer diote datu horiek, azkenekoek zer agertzen dute?
A ber, langabeziaren indizea hartzen baldin badugu kontutan, Nafarroan euneko zazpi koma ameka da. Eta gure lurraldean berriz gutxi gora bera erdia. Euneko iru koma berrogeita mar. Horregatik, bueno, pues, hor gabiltza erdia, justu. Gure zonaldean, hartzen baldin baditugu kontutan lehengo urteko otsaila, datuak aurten mejotu dira franko poliki. Lehengo otsailan genituen 637, eta aurtengo otsailan ditugu 580. Pixka bat kontutan hartzen baldin baditugu sektoreak, beti bazala zerbitzu sektorea da gehien langabezia duena, eta kontraz ere gehien kontratatzen duena. Hortan, sektore guztiak beherakara pixkot egin dute, aurten, lehengo urteko datuak hartuta. Gehien egin duena da industriaren sektoreak, hortan lehengo urtean genituen 108 eskatzaile eta aurten ditugu 76 eskatzaile. Beraz, hori jaitsi da franko poliki. Langabeziaren adina kontutan hartzen badin badugu, betiko kontua dugu, 55 urtetik angora dugu kopuru handiena. Hortan ditugu 201 inskribituak. Orduan guretzat da kopuru gehiena, eta hortan, bueno, pues pixka bat saiatu beharko dugu formakuntza berexia egiten edo zerbait egiten, zeren gazten tartean ez dugu hainbesteko langabezia eta dugu, bueno, helduen edo ja batzuetan jubilatzera duaien jendeakin. Baditzugu jendea igual 60 urtetikan gora desempleatuak direna. Orduan izaten da zaila beraiek berreskuratzea merkatura. Zonaldeka, ikusten bali badugu, bastanen ditugu 176, Urdazen 4, Zugarramurdin 5, Marerrekan 141, eta Bortzirietan 167. Hemen ikusten da, Marerreka biztanle gutxiena duenez gehien desempleo duena Marerreka dela. Gero, kontutan hartzen baldin badugu sexua, ditugu 244 gizonezkoak eta 326 emakumeak. Hortan ere betiko datua, ez? Emakumeak beti emakume gehiago desempleatuak daude. Eta gutxi gora bera, horiek dire azpimarratzeko gauzak datuaren inguruan.
Ba, bueno, horran dugu ez, horren langabeziaren euneko iru koma berroita mar, euneko iru kakots berroita mar, horran dugu, beraz, Nafarroaren manazbertzekoaren aldian, pusketa apalagoa, ja erditzu edo, kasik, erran daiteke edo, geixago, eta aldiz, bosteunta lauetan hori langabe inguru daudela erran duzu, eta hoietarik berreunta bat aipatu duzu, berroita mabostu ustetik gorakoa direla, ez da?
Hori da. Bai. Kopuru egin,
bai. Bueno, oieko la, azpimarratu, gainerako datuak zehonek aipatu dituzu, aski ongire. Eta, bueno, oiek alde bateratu zite, bertze zenbait arlore jorratu jarra dugu, lan eskaintzaren arrate baterako, eta Hortan, plataforma berri bat ere jarri omen duzu martxan.
Bai, hortan nahi dugu pixka bat hitz egin, plataforma berri bat jarri dugu martxan, eta plataforman sartzeko nahi eta nahi ezkoa da idukitzea edo klabe permanente edo ziurtagiri digitala. Plataforman sartzen dire bai enpresak, eskaera egiten dituzten enpresak, horiek ziurtagiri digitalakin, eta baita ere ofertatan edo eskaintzetan parte hartu nahi dutenak. Orain arte guk egiten ginuna da sondeo bat egin, eta agertzen zen jendeari bialtze ginion korreo elektroniko bat erranez nola paratu behartzuen kontaktuan enpresakin. Gehienetan behartzuen igorri bere kurrikuluna korreoz enpresari. Orain ez da posible horrela. Orduan, orain egiten duguna da sondeoa egiten dugunikan, jendeari erraten diogu joan behar duela plataformara eta erregistratu behar duela plataforma hortan. Eta plataforma hortan sartzeko klabe permanente behar du. Baina klabe permanente egiten dugu ofizinan. Ez dugu ordurik eskatzen. Orduan, oso erraxa da. Gainera pixka bat jendeari ere Aitziberrek laguntzen dioz bakarra erregistratzen. Baizik eta kontraseina paratzen, ikustean klabe permanente horrekin egiten aldira tramite asko administrazio guztietan. Orduan pixka bat erakusten dugu nola sartu karpeta de salud, seguridad social, pixka bat toki hoietan, ez? Orduan hurbiltzen aldira edo zein momentotan. Gero ere paratu dugu ostegunetan 12etan ostegunero egiten dugu tailerra bat. Jendea etortzeko, ikasteko, bere mobilakin erakutsuzten diogu nola egin dezaken, mobilatikan egiten alda, eta horrekin pensatzen dugu, bueno, pues ya jendeak, jendeari ematen diogula laguntza sartzeko plataforman. Alde batetikan, komplikatu goa da, plataforma lehengo egoera baino, baina beste aldetik baditxua abentaiak ere. Eskaleak, sartzen balima da plataforman, bado bere tokia. Eta toki horretatik ikus dezake zenbat eskaeratan sartu den, ikus dezake bere kurrikuluna, partzen alduan bere kurrikuluna, eta erabili eskaera unitzetan. Ikusten aldu ere, berak egin duen eskaeran, orain arte, bera zuzentzen zen enpresara, eta batzuetan deitzen zioten, entrevista bat egiteko edo egiteko, eta askotan zen erantzunik ematen. Orain, nahi eta nahi ez enpresak erantzuna eman behar du. Beraz, bakotxak ikus dezakegu zegin duen enpresak, ja gure kurrikuluna pasatu den lehendabiziko frogan, eta deitu behar diguten, beraz, edo ez den pasatu. Plataformak bialtzen du, igortzen du, korreo elektroniko bat, eta ez duzu egon behar plataformaren zain, korreoa jasotzen duzulikan, sartzen zara plataforman, klabekin, eta ikusten duzu nola dagoen zure egoera. Eta ja, enpresak bukatzen duelik prozesua, eta norbait hartzen duelik, normalean etzen abizatzen ere, orain jazu, jakin dezakezu, norbait hartu duela, eta beraz, bueno, ja, etzaude horren esperun. Hortan, pixka bat, bueno, pues, argiagoa iritzen zaigu dela plataforma. Baina, ulertzen dugu ere, pues, zailagoa dela, klabe permanente idukitzea, pues, gure biztan adintxuak direlako, eta ez dutelako pues, formakuntza hori.
Bueno, beraz, plataforma, ez da unen izena, zein den edo hortarat sartzeko zer egin beharko den horatio?
Ematen dugu, plataformaren elbidea, eta bertan sartzen zara, eta jai registratzen zara. Web horrian dago, baina, eta norbait ere behar bali badu laguntza, ez bakarrik tailerretan, deitzen aldu gure telefonora, eta mendikan lagunduko diogu, erranen diogun ondagon, eta zer egin behar duen erregistratzeko. Behin bakarra registratzen da, gero ja sartzen zara klabe permanenteakin.
Bueno, beraz, lan eskaintzen berrikuntza hortxe dugu, aipatutako plataforma, ustez gauzak astuman horiek erreisterako, baina bere zailtasunare izan dezakena asmentan erran bezalaxe, baina, bueno, hori gaindituta espero ezagun oberako izateakin, eta formakuntzari buruz ere bada zer erran, Marije?
Bai, aziko gara pixka bat, ja bukatu ditugun ikastaroakin, ez? Itzeginen dut, oraingo ikastaroak, ez, 6 hilabeterako ikastaroak. Orduan, egin ditugu, bueno, bentapeiokin kontratatzeko konpromezua duen motako ikastaro bat egin dugu, eta bera, da bezeroaren arreta eta salmenta teknikak. Jabukatua dago, 140 ordu iraun ditu, bai teorian eta bai praktikan, eta kontratatu dira ja, hasi dira lanean, kopurua uste dut izan zirela 12 pertsona, eta bietatikan kontratatu dute 140. Gero bertzea gelditzen dire zerrenda batean, eta berriro bihar bali maduen presak jendea, hortikan jotzen du lista edo zerrenda horretara. Hori alde batetik. Bertzaldetik, beti bazala egin dugu frantzez A1 Elizondon eta frantzez A2 Donesteben. Ja hori ere, bukatu dire biek. Hori enplegu bulegotikan, baina hezkuntzakin koordinatzen gara eta hezkuntzaldetikan segitzen du, jarraitzen du helduen eskola. Hortan, gako kompetentziak matematika eta lengua ari dire egiten 10 pertsona uste dut Elizondon. Eta hemen Donostiaren egiten da gaztelania atzerritarrendako. Eta beran jaso dugu pixka bat ikastaro motza bat, bueno, lehen zegoen jendia egiten pres nahi duena goteko gako kompetentziak eta orainikan ez duena nivela, hori hartzeko. Ia datorren artean egiten alduten, datorren urtean egiten alduten gako kompetentziak. Eta ja, bukatzeko, hau, talde hau, gaitasun digitalak egin dugu Labainen. Eta bueno, eta nahiko konten gainera horrekin. Hori aipatu behar dugu, gaitasun digitalak egin dezakegula edozein herrietan. Guparatzen duguela hori portatilak eta behar den guztia. Bakarra behar dugu, bosudalaren batek ustea tokiegoki bat. Orduan, beraz, udalak eskatzen badima dute, pues egiten dugu edo zintokitan. Gero, inskripzioa irekia dugu momentu enten, frantzez B1 egiteko, hau izanen da trinko bat, bi aste iraunen duena, uste dut maiatzan asten dela, eta bueno, hau beti ere, pues pixka bat ikusiz, gero bentatan izanen dela lan asko udaldera. Gero baditugu hezkuntza departamentutikan hasia da enpleo domestiko deitu duguna, hori dela ziurtagiri profesional bat lortzeko. Hortan jende gutxi xamar daukagu, baina norenekan irekia dago. Egin dira modulu batzuk eta horrekin lortuko da ziurtagiria. Ziurtagiri hau da nivel batekoa. Eta zergatik atera da hori, atera da pixka bat pentsatuz, datorren udazkenean eginen dugula bertze bat bi nibelekoa. Eta nahita nahi ez, behar duzu edo matematikak eta lenguak jakin eta pasatu froga, edo honekin hau egiten baldin baduzu lehenik egiten alduzu bigarrena. Orduan hori zailtasuna paratzeko zailtasunak egiteko bigarrena paratu dugu hau, lehendabiziko, hau lanbide eskolak antolatuan. Gero, bueno, baditugu bertze batzuk, akreditatzen aldugu, esperientziaren bidez, akreditatzen aldugu, badugula profesionaltasuna bat. Eta baita ere, formakuntza ez formala deitzen dioten ikastaroekin. Hoietikan izanen ditugu, bi ikastaro. Pertsonaren gan integratutako arreta, hoi da da ikastaro bat espezializatzeko. Erraten dutelako, bueno, pues Europatikan eskatu behar dutela orain zarretxetan eta bueno, titulazio gehiago, ez? Edo ikastaro gehiago. Hau oso egokia da, ja lanean ari direnen dako ere. Gero, aipatu dugun baizala, barkatu behar bereziak dituzten ikaslei arreta ematea ikastetxetan. Hau da, bueno, laguntzaileek izaten dira ikastetxetan, eta hori lortzeko ziurtagiri bat behar duzu, eta da, hirugarren nibelakoa. Beraz, oso interesgarria da, hau, zeren naiz eta estudiorik ez izan, lor dezakezu, gero pasatu behar duzu akreditazio prozesu bat, baina zuk egiten duzu ikastaro hau, naiz eta ez iduki ezer, eta akreditazio prozesuan ebaluaketa bat egiten dizute, eta ura pasatuz gero lortzen alduzu ziurtagiria. Orduan nahiko interesgarria da. Zonaldean izaten dira, bueno, hezkuntza departamentuan egiten dituzte zerrendak jendea egoteko zerrenda horietan. Eta normalean, gure zonaldean, euskara ere eskatzen dute. Eta pixka bat, enplegu tailerraz, nahi nuen hitz egin pixkat, lehengo urtean horretzen zate azpimarratu ginula Mandarrikako mankomunitateak egin zuen tailerra. Bueno, pues aurten presiden ere egiteko berriro tailerra. Tailerra hontan egiten zen formakuntza eta baita ere lana. Orduan bazen soldata bat eta formakuntza. Aurten ere prest dago Mandarrikako, baina pixka bat gaude esperuan, zeren Iruñetikan ez dute oraindik egin konbokatoria. Orduan pixka bat gaude horren zain. Prest dago egiteko aurten ikastaroa berriro, 6 hilabeteko ikastaroa, eta bai Baztanek eta Bortziriak ere prestatu zuten, bueno, beraiek ere saiatzeko egiten hemen egintzen bazala, zeren izan zen nahiko interesgarria eta jendea empleatu zen. Orduan horren hortan gaude pixka bat esperun aberigunean noiz bukatzen duten prozesua. Eta nik uste gero bigarren seilarako ere ari garaia prestatzen ikastaroak, hezkuntza departamentutikan lanbide eskolan eginen da arreta soziosanitarioa, lehen aipatu duguna, eginen da bertze bat datuak eta dokumentuak grabatzeko eta tratatzeko lehen egin dena ere, eta eginen da soldaduratik gelditzen den modulua. Orduan horrekin ja beteko da ziurtagiria lortzeko prozesu guztia. Baina nortazia hitz eginen dugu aurrera xiago. Gero maiatzan berriro ere jarriko gara kontaktuan Iruñekin ikusteko pixka bat helduen eskolan zer egin behar duen, zer egin behar dugun datorren udazkenean. Zeren uste dugu eta pentsatzen dugu helduen eskolak jarraitu behar duela zonaldean beti. Beraz, prestatu behar dugu pixka bat aber zer beharrak ditugun eta nola antolatu behar ditugun.
Beraz, formakuntzaren...
Eta ikuste formakuntzaletik ez dagoen ezer gehiago.
Bai, bazen. Bueno, eta agitzeko enplegu taldeare hor osatu zen, duela ja, zait, urte luze edo urte pare bat edo, eta bueno, hor ordezkari eta eragile desberdinek eskualdean ere enplegua sustatzeko eta pilete pizteko asmoarekin osatutako taldea izan zer ure, eta zertan dago, orai, gaur den egunean.
Pues orain egon gara pixka bat standbyen, ino, bueno, berriro hasi gara, zukerrakatu duzun bazala, egin zen, finantziatu zuen lantzarek, eta ura, lehendabiziko prozesua bukatu genuen, geratu ginen zain pixka bat aldaketak izan zirelako bai alkatetan, eta ja, urtarrilan berriro bildu gara. Ontan ja, finantziaziori gabe, gure aldetikan bildu gara, bi aldiz bildu gara, bat urtarrilaren bukaeran, bertzia urtsailaren bukaeran, berri ere apirilanen bilduko gara, eta hemen aipatu behar da, bueno, jarri direla, Baztanan izan dela aldaketa alkatearena, eta gainera Donestebeko alkatea ere, bueno, hortan sartu dela, eta beste kide guztiak segitzeko konpromisoa erakutsi dute, eta bueno, nahiko polik izan zen, claro, lehendabizikoan bakarra informazioa pasatzen batetikan bestera, pues bi orduak pasatu genituen. Bigarrenean ja finkatu ginen pixka bat zer egin behar dugun aurten, edo noraino ailetu behar dugun. Eta ze finantziazio motak lor dezakegun. Beraz, eskatu dugu berriro Lanparlantzare finantziazio bat proiektu martxan nahi ditugun proiektuak jartzeko. Orain ikan ez dugu erantzunik, eh? Espero dugu lasteri eirukitzea. Eta bueno, asmoa hortan konpromisu izugarria da, denak parte hartzen dute, ez da inor faltatzen, eta faltatzen denak erraten du ez duela joan bihar eta gero jasetzen dugu akta, eta bueno, hor dago. Eta bueno, nahiko konten gaude, bakarra, pues, hainbeste gauza daudenez, pues, batzutan ez da posible aietzia nahi genuen moduan.
Bueno, hortan, aizate, eta bueno, akitzeko, aipamen labur bat besterik ez, baina goratiko dugu, Baserri Berri, mugaz gaindiko zurgintza, formakuntza, proiektu horrekin ere bat egiten duzuela, do parte hartzen duzuela ere modu beren batien.
Bai, guk transfronterizo deitzen dugun proiektutan gaude, bai Baserri Berrin, eta bai beste proiektu batean euroregionekin egiten dena. Eta baita ere, agentzia bazala parte hartzen dugu, egiten da urtero jardunaldi bat bi egun irauten duena pixka bat frontera egiten dituzten herrialde guztiekin, ez? Frantzia eta Egoalde eta Iparraldeko toki guztiekin, ez? Andorra, Katalunia, pixka bat hortan. Hortan parte hartu ginen abenduan, eta hortatikan ere sortzen dira proiektu batzuk eta seguraski sartuko gara proiekturen batean. Euroregionen gaude pleguko proiektu batean, hortan gaude France Travail, lehen Polanplua zena, orain France Travail dena, eta lanbidekin. Orduan, hiruen artean eginen dugu proiekturen bat, jasoko dugu dirua seguraski Poctefatik, eta horrekin ere zerbait ere proiekturen bat eginen dugu. Eta bai, Baserri Berrin, gure zonaldean dagoen proiektuan, parte hartzen dugu, guk ez dugu dirurik paratu, guk gaude sozio bazala, baina sozio asoziado deitzen dena, ez? Eta hortan, bueno, egondu ginen Angleten, gu parte hartu behar dugu orientazio prozesoan, eta egondu ginen Angleten jardunaldi batean, eta baita ere, Baserri Berrikoak antolatu behar dute beste jardunaldi bat bertizan, hortan ere parte hartuko dugu, eta pixka bat orientazio prozesu hortan ja finkatu ditugu segunetan bilduko garen denok. Hortan, bueno, baita ere, pues bueno, denbora eramaten du. Dena egin behar da denborakin.
Bueno, ba, hor dago, asmo hoiek, alare hoietaz ere ari gara, eta esker mile, horren berri emateatik, Marije, eta aitzintxe hori egonen gara, beste noiz bait.
Bale, nahi duzu lekan, bale, eskerrik asko zuri.
Aio, bai.
Aio.